milí duchovní otcovia, drahé sestry, drahí bratia a sestry. Slávime mesiac október, slávime dnes sviatok tejto bazilike Ružencovej Panny Márie. Mesiac október, ktorý sme v našej cirkvi začali mariánskym sviatkom, sviatkom ochrany, pokrova Bohorodičky. Mesiac október, ktorý pápež Leo XIII už pred viac ako 120 rokmi ustanovil, alebo v Všeobecnej cirkvi vyhlásil za mariánsky mesiac, mesiac osobitnej mariánskej úcty, a ktorý sa v celosvetovej cirkvi spája aj s predstavou, s modlitbou svätého Ruženca. A možno niekedy si ani celkom nekladieme otázku, prečo tomu tak je a prečo existuje v cirkvi sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra. Tak možno trochu histórie nezaškodí pripomenúť si aj k samotnej modlitbe svätého Ruženca ako obľúbenej, rozšírenej a mocnej modlitbe cirkvi. Tradícia modlitieb, jednoduchých ústnych modlitieb, je veľmi starobilá. Kým v kláštoroch sa modlili mnísi žalmy, ale potrebovali tomu buď vedieť ich naspamäť, alebo mať knihy. Častokrát jednoduchší ľudia chceli mať tiež akúsi modlitbu, ktorá bude podobná žalmom, a preto od starobilých čias existovala modlitba opakovania modlitby Pánovej, Otče náš, 150 krát, podobne ako máme 150 žalmov. Možno si aj nevedomujeme, ale aj po slovensky, možno v spisovnej reči alebo v niektorých krajoch sa o ruženci hovorí ako o pátričkách. Možno ste počuli ten význam. Je to jednoducho zo slova Pater Noster. To je najstarší názov ruženca, pretože vlastne opakovanie Otče nášov. Dnešná forma svätého ruženca sa tiež vyvíjala postupne. Vieme, že sa spája historicky s činnosťou svätého Dominika, ktorý práve túto modlitbu odporúčal, propagoval v časoch, keď cirkvou aj spoločnosťou otriasala heréza Albigenso v južnom Francúzsku. A práve táto modlitba akoby znamenala akýsi prelom v celkovom vývoji a súčasne aj víťazstvo nad touto nebezpečnou herézou. Formy modlitby sa postupne vyvíjali tým, že sa vkladali zdravasy, teda mariánska modlitba, ktorá takisto sa postupne v západnej cirkvi rozširovala. Dnes vieme, že máme formu západnú a východnú. Zdravas Mária, raduj sa Bohorodička Panna Mária. Najprv bola v cirkvi rozširená len tá prvá časť, ktorá je naozaj vyjadrením alebo prepísaním a pospájaním evaníliových textov. Pretože prvá časť mariánskej modlitby je naozaj z anjelovho pozdravenia Bohorodičke. A druhá časť v západnej východnej cirkvi je akoby dodatkom cirkvi. A tak vidíme, že dnešná forma približne ruženca sa začína aj s tajomstvami, ktoré majú viesť k úvahám nad jednotlivými časťami života Krista. Začala formálne stabilizovať niekedy v 15. storočí. To, čo je ale príčinou aj dnešného sviatku, je osobitná historická udalosť, ktorú si tohto roku pripomíname jeho 450. výročie. O čo išlo? O známu udalosť z ťažkých storočí, keď celá Európa vlastne bola na pokraji svojho politického, spoločenského, ale i náboženského rozvratu pri expanzii islamu, pri nástupe Osmanskej ríše. V našich končinách vieme, že táto expanzia trvala 150 rokov, na Balkáne 500 rokov. Začala tu porážkou uhorských vojsk pri Moháči a celá juhovýchodná Európa, alebo južná Európa, Stredomorie boli ohrozované expanziou islamu. Zanikli celé kresťanské spoločenstva, Byzantská ríša so svojou tradíciou, kresťanstvom, históriou sa rozsypala. A jedna z rozhodujúcich chvíľ obratu celej tejto expanzie nastáva práve 7. októbra 1571. Na vrchole svojej moci vtedy je práve pápež Sixtus, Pavol V, prepáčte, Dominikán, ktorý pozýva vládcov rozbitých, hašteriacich sa európskych krajín, aby sa zjednotili v obrane kresťanstva v Európe a postavili spoločnú flotilu. Tá sa stretáva pri mise, ktorý sa volá Lepanto, vo veľkej bitke, práve so spojenou flotilou osmanského vojska, ktorá bola početnejšia, lepšie vyzbrojená. Pápež tedy nariadil pred touto výpravou spoločné modlitby, modlitby svätého ruženca. Pred samotnou bitkou všetci vojaci sa mali vyspovedať a spoločne modliť. Tá druhá časť modlitby v latinskej forme Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, dostáva hneď celkom iný význam, keď si predstavíme modliacich sa vojakov, ktorí idú do boja na život a na smrť. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. A tá hodina môže byť už teraz. 7. októbra pápež Pavol V. zvoláva do Ríma veľkú kajúcu procesiu a modlitby. On sám je v chráme Santa Maria Maggiore. A v jednej chvíli, akoby v takom mystickom videní či vytržení zastaví všetky, hovorí: neprosme, poďme ďakovať, dosiahli sme veľké víťazstvo. Neexistovali rádia, telegrafy, internety, až o niekoľko dní prišla správa z bojiska, že áno, v ten deň 7. októbra kresťanské vojska mimoriadnym spôsobom zvíťazili a zastavili túto expanziu na dlhé ďalšie 10 ročia. A vlastne táto bitka znamená prelom v celých vojnách proti kresťanskej Európe zo strany rozpínajúceho sa osmanského islamu. Po tomto víťazstve pápež Pavol V. ustanovuje sviatok Panny Márie Víťaznej. Doplňuje do celej cirkvi tú druhú časť modlitby Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A je zaujímavé vidieť, že potom pre celú cirkev tento sviatok je ustanovený opäť po ďalšej víťaznej bitke, ktorá vlastne ukončuje expanziu islamu v juhovýchodnej Európe, bitke pri Belehrade či pri Petrovaradine roku 1716. Je to trochu také zvláštne. Pannu Máriu si predstavujeme a vnímame vždy ako ľútostivú, milostivú, pokoj prinášajúcu matku. Ale je zaujímavé, že práve vo chvíľach najväčších nebezpečenstiev, aj vojnových, je to utiekanie sa k jej ochrane, čosi, čo charakterizuje kresťanské spoločenstvo, ktoré sa v najväčšej núdzi utieka a zomkína v spoločnej modlitbe. Vo východnej cirkvi, spomeňme si akatist, ktorý spievame, krásna mariánska modlitba. Ten vzniklo vtedy, keď stáli pod hradbami Konštantinopolu islamské vojska. Sviatok 1. októbra, to videnie Andreja Jurlivého, ktoré bolo v kontexte modlitby zúfalého ľudu, pretože Konštantinopol obliehali slovanské, pohanské vojska a loďstvo. Opäť sa rodí akýsi mariánsky sviatok a úcta vo chvíli veľkého nebezpečenstva. A je zaujímavé vidieť, ako kresťanský svet, spoločenstvo, naozaj v najväčšej núdzi, keď sa rozhoduje o jeho bytí či nebytí, sa utieka k tej, ktorú nazýva svojou matkou. Tie historické príklady by sa dali zbierať a pokračovať ďalej. Bitka pri Bielej hore 8. novembra 1620, keď sa rozhodovalo o smerovaní medzi katolicizmom a protestantstvom v Čechách, ale vlastne aj v Európe. Vojska habsburské, katolícke ťahli do boja pod obrazom Panny Márie a bojový pokryv bol Sancta Maria. Pretože mariánska úcta mala byť tým hlavným rozdeľujúcim prvkom medzi katolíckymi a nekatolíckymi vojskami. V roku 1683, keď pritiahli vojska Jána Sobieského, poľského kráľa, na záchranu Viedne pred Turkami, bol to kardinál Selepčeni, náš slovenský biskup Príma z Uhorska, ktorý pred nástupom, pred príchodom k Viedni rozdával vojakom medailu s nápisom Maria. Bitka sa odohrala 12. septembra 1683 a na jej pamiatku bol ustanovený sviatok mena Panny Márie. A mohli by sme pokračovať takto ďalej, keby sme boli v Poľsku, každý Poliak vie, historický moment pred 100 rokmi, 101 rokmi de facto, ktorý sa udial vo chvíli, keď sa ešte len zrodilo Nové Poľsko po prvej svetovej vojne a keď opäť hrozilo, že sa rozpadne pod útokmi sovietských, vtedy ešte ani nesovietských, len bolševických vojsk generála Tuchačevského a Budioného, ktoré sa snažili jednak zničiť existujúce Poľsko a jednak priniesť novú bolševickú revolúciu do zvyšku sveta, spojiť sa s Nemeckom, s Francúzskom. Počas veľkej letnej ofenzívy zdalo sa, že naozaj Poľsko sa rozpadne a zvrat v celom vývoji bitky a priebehu operácie nastáva v noci zo 14. na 15. augusta 1920. V histórii Poľska v encyklopédiách sa nazýva táto vojna, táto bitka, táto operácia zázrak na Wisle, cud na Wisle. Pretože samotní oni vnímali, že jedine ochrana tej, ktorú si Poliaci ctia ako kráľovnú Poľska, môže zachrániť v bezvýchodiskovej vojenskej situácii ešte túto krajinu. Spievame akatist a staroslovensky hovoríme vzbrannoj vojevodi. Po grécky hovoríme o strategos, o bohorodičke ako tej, ktorá vedie vojska. A niekto by tam mohol povedať, Vladika, o čom to hovoríte? Stále tu akési vojenské víťazstvá a bitky spomínate, Vary. Máme hovoriť o vojskách, o bitkách, o zabíjaní, o vraždení. Práve naopak. Panna Mária je tá, ktorá áno, je našou vojvodkyňou. Je tá, ku ktorej sa utiekame vo chvíľach najväčšej úzkosti. Je tá, ktorá vedie každého z nás a celú cirkev do boja. Boja proti zlu, boja proti hriechu, boja proti pokušeniu. Je ale tá, ktorá chráni svoje deti aj v najväčšej, najhlbšej osobnej i spoločenskej úzkosti. K nej sa utiekame. A modlitbou ruženca vlastne je len opakujeme našu oddanosť, našu úzkosť, predkladáme jej naše prosby, naše modlitby, naše úpenlivé volanie, na ktoré ona odpovedá vždy svojim láskavým áno. Svätá Tereska Ježišková hovorila v svojom detstve, že ako pochopila istú paralelu medzi modlitbou ruženca opakujúcou sa a detskou naivnou láskou a úctou. Hovorí, keď bola malá, tak sa zabávala s mamkou doma, takže chodila po schodoch hore dole, na každom schodíku kričala, mami, máme dole do kuchyňa. A ona vždy odpovedala, áno, zlatíčko. A na každom schodíku, mami, no, áno, zlatíčko. A cez takúto detskú hru chápala a cítila, že ako ju má jej mama rada. Čo iné je naša modlitba ruženca, ako toto neustále opakovanie? Mami, áno, zlatíčko, som tu, som s tebou, nemusíš sa báť. Modlitba svätého ruženca teda má množstvo prvkov, od možno tých historických dôvodov, ktoré viedli k jej ustanoveniu, od toho neustáleho opakovania modlitby, ktoré nevyžaduje prihlbokú intelektuálnu, akúsi rozumovú zaangažanosť, ale je vyjadrením, som tu s tebou, opakujem ti, že ťa mám rád a chcem počuť od teba, že aj ty ma máš rada. To je to, čo si hovoria dvaja zamilovaní ľudia, ktorí nepotrebujú veľké slova. Mám ťa rád, milujem ťa, aj ja teba. To je naša modlitba svätého ruženca. To je modlitba, ktorou sa už od stáročí prihovárame Božej Matke v chvíľach radosti, v chvíľach bolesti, v chvíľach zrodu i v chvíli smrti, ako hovorí tá druhá časť v jej latinskej variante. Keď sa táto modlitba stane súčasťou nášho života, dáva mu celkom iný akýsi rozmer a štýl. Ja si pamätám z mojej skúsenosti, ktorú niekedy spomínam, ešte v Taliansku som pracoval s mojimi skautmi. Prišiel som do skautského oddielu, ktorý už bol rozbehnutý a zistil som, že má zvláštnu tradíciu. Dievčatá vždy na tábore pred spaním na konci táboráka sa pomodlili jeden desiatok ruženca. Hovorím, jo, to je veľmi pekné. nábožné dievčatá. Potom som išiel do chlapčenského oddielu, že o, my sa modlíme celý ruženec po stojačky. O, tak nás naši vedúci naučili. Tí starí vedúci, to bol jeden bývalý parašutista, druhý vojak, ktorí chápali zmysel jednoduchej modlitby a vytvorili tradíciu túto chlapčenského oddielu. A pochopil som, ako to chlapci berú seriózne. Jeden deň, keď sme išli na dvojdňový výlet, mali sme nocovať v jednom lesíku nedaleko Ríma. Priznám sa, stratili sme sa. Blúdili sme hore dole, pršalo, bola tma, bolo blato, už nám všetkým toho nebolo príjemne. Nakoniec sme ako si našli to miesto táborenia. Pod dažďom zablatení stavajú stany. Niečo ešte sa išlo zjesť a teda mal byť večerný program nejaký. Prišiel za mnou vedúci a hovorí, Pater Cyril, dneska nebude nič, žiadny večerný program, len ako zvyčajne. Len sa pomodlíme ruženec a ideme spať. A hovorím, ja som bol povzbudený, hovorím, klobúk dolu pred týmito chlapcami. Vynechávame program, pretože sme unavení, pretože sme zablatení, pretože je neskoro, pretože sme hladní. Len sa pomodlíme ruženec a ideme spať. A od tejto chvíle som pochopil, že má zmysel sa venovať týmto mladým ľuďom, ktorí chápu aj istú formu svojho zvyku, nazývame to takto, ktorý berú s hrdosťou. V tomto oddiele bola tradícia, nech by sa čo dialo, my sa len pomodlíme ruženec a ideme spať. Aj takto sa dá chápať, akési také prilnutie k istej forme nábožnosti, ktoré ale súčasne vytvára nie zvyk, ale vedomie prítomnosti, vedomie neustále existencie v duchovnom spojení s Božou Matkou, s jej synom. Tá neustále opakovaná modlitba je vlastne tou najlepšou investíciou, ktorú môžeme vkladať do nášho života, do života celého spoločenstva, vo chvíľach radosti, vo chvíľach krízy. A tak, keď teda slávime tento mesiac, október, pripomínajúc si krízy, bitky, zúfalé volanie o pomoc, ale súčasne aj veľké milosti, ktoré Bohorodička dáva svojmu ľudu práve ako odpoveď na tú jednoduchú, opakujúcu sa modlitbu, ktorá je jednoduchým a opakujúcim vzývaním jej ochrany a potvrdzovaním našej lásky. Už nech tento mesiac je tiež pre nás utvrdením, povzbudením a aj rozšírením našej úcty pre Svätej Bohorodičke, ale aj nášho presvedčenia, že náš vzťah s ňou má byť čímsi samozrejmým, každodenným, tak ako každodenne rád opakujem milovanej osobe, mám ťa rád, tak ako rád každé dieťa hovorí svojej matke, mami, tu som, a ono odpovedá, áno, zlatíčko. Tak ako možno vojak pred rozhodujúcou bitkou prosí o záchranu svojho života, alebo aspoň o to, aby táto matka stála pri ňom v chvíli jeho smrti. Najväčšie víťazstvo, ktoré môžeme dosiahnuť, bude víťazstvo nad zlom, nad večným nepriateľom našej duše. Ona je tá, ktorá nakoniec prináša toto víťazstvo aj cez túto jednoduchú modlitbu. Nezabúdajme teda na ňu. Sláva Isusu Christu.